เคลื่อนไหวก็รู้สึกตัวนะฝึกให้ชินไม่ว่าจะทำอะไรก็รู้สึกตัวได้ความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติคือถ้าเรามองภาพรวมของการปฏิบัติเนี่ยที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่ออบรมจิตใจให้เห็นความจริงของรูปนามกายใจเมื่อถ้าเราจิตใจมันเห็นความจริงของรูปนามกายใจได้จิตใจมันจะคลายความยึดถือในกายในใจนี้ออกเมื่อจิตใจไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจความทุกข์ทางใจจะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างถ้าจิตใจไม่ยึดถือร่างกายเนี่ยพอร่างกายเราแก่จิตใจจะไม่ทุกข์แต่ถ้ายึดถือนะพอแก่ร่างกายเป็นเราแก่ทุกข์เวลาร่างกายเจ็บไข้ถ้าเราไม่ได้ยึดถือจิตใจนะมันจะไม่รู้สึกว่าเราไม่สบายจะเห็นแค่ว่าร่างกายมันไม่สบายไม่ใช่เราไม่สบายใจมันจะไม่ทุกข์มันทุกข์แต่ร่างกายเวลาจะตายก็เห็นว่าร่างกายมันตายไม่ใช่เราตายมันถอนความเป็นเราออกไปถอนเอาความทุกข์ออกไปจากใจเวลาเราเจอสิ่งที่ไม่ชอบมันก็รู้สึกว่าเป็นธรรมดาอยู่ในโลกก็กระทบอารมณ์ที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างกระทั่งอารมณ์ที่ชอบใจก็เห็นว่ามีธรรมดาที่ว่าอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปอย่างความสุขทั้งหลายในชีวิตเรานะเราดิ้นรนแสวงหาความสุขมาเหน็ดเหนื่อยมากมายความสุขมีอยู่กับเราชั่วคราวก็หายไปอย่างบางคนนะความสุขไปอิงอาศัยสิ่งภายนอกอย่างต้องมีเงินเยอะๆนะถึงจะมีความสุขเงินทองอยู่กับเราชั่วคราวแล้วมันก็เป็นของคนอื่นต่อไปไม่มีเงินที่อยู่กับเราตลอดไปซื้อบ้านนะกล่าวว่ามีบ้านแล้วจะมีความสุขบ้านมันก็อยู่ได้ชั่วคราวทีก็โดนเวรคืนบางทีไม่โดนเวรคืนอยู่ได้เรื่อยๆนะบ้านถูกน้ำท่วมบ้านพังหรือบ้านไม่เป็นอะไรเราเป็นเจ้าของบ้านอยู่ไปเรื่อยๆก็ตายบ้านก็เป็นของคนอื่นจนได้ลูกก็ลูกเราโตขึ้นไปมันไปเป็นสามีภรรยาคนอื่นมันไม่ใช่เป็นของเราอีกต่อไปละอย่างหลายๆบ้านเลี้ยงลูกกะว่าต้องมีลูกให้แก่ๆลูกจะได้ดูแลมาถึงยุคนี้ลูกไม่ได้ดูแลแล้วลูกแค่ดูแลตัวเองก็ดูแลไม่ไหวแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราเคยมีชื่อเสียงมีอำนาจมีตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งชั่วคราวก็หมดอำนาจบางคนบอกว่าไม่หมดอำนาจนะอยู่ในตำแหน่งจนตายเลยอย่างจอมพลสฤษดิ์ตายในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ได้เสียอำนาจถามว่าเสียไหมเสียนะทุกวันนี้ตำแหน่งนายกเป็นของคนอื่นไม่ใช่ของจอมพลสฤษดิ์งั้นถ้าเราฝึกจิตใจของเรานะพาให้มันเรียนรู้ความจริงของชีวิตไปเรื่อยๆ เราจะรู้ว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรแล้วกระทั่งร่างกายของเราไม่ได้เป็นเจ้าของมันจริงถึงวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งไปครอบครัวเราถึงวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งไปถ้าเราไม่ทิ้งเขาก็ทิ้งเราทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเกียรติยศทุกอย่างเป็นของชั่วคราวหมดถ้าใจเราเข้าใจความจริงตรงนี้นะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราใจเราจะไม่ทุกข์นั่นที่เราหัดภาวนานะก็คือหัดมาเรียนรู้ความจริงของชีวิตเรียนรู้ความจริงของร่างกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจความจริงของร่างกายคือต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายบางคนบอกว่าไม่แก่หรอกอายุ5 ขวบก็ตาย5 ขวบคือแก่ไป5 ขวบแล้วความแก่ก็แค่เพียงแต่มันแก่น้อยหน่อยมันตายเร็วบางคนก็แก่มากอยู่ไป90 ปี 100 ปีน เนี่ยถ้าเรารู้ความจริงของร่างกายนะมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายเวลาความแก่ความเจ็บความตายซึ่งเป็นความทุกข์ทางร่างกายเกิดขึ้นใจจะรู้สึกว่าธรรมดาธรรมดาใจไม่ทุกข์ด้วยเวลาความรู้สึกในใจเราที่ดีๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่างเราชอบคนนี้อยู่กับเขาชั่วคราวเขาก็ไม่อยู่กับเราละเราชอบตำแหน่งนี้เดี๋ยวตำแหน่งนี้ก็ไปเป็นของคนอื่นอะไรเงี้ยบางคนสามีภรรยารักกันมากนะพอสามีตายปุ๊บเลยเผาศพเสร็จภรรยาก็มีสามีใหม่ละอาจจะไม่ใช่ว่าบ้ากามแต่ว่าเหงาว้าเวเป็นทุกข์ที่สามีตายก็เลยต้องหาสิ่งทดแทนหาสามีคนใหม่คนเก่าเผาไปเอากระดูกไปลอยน้ำอีกวันหนึ่งก็หาสามีใหม่ได้อีกแล้วเพราะว่ารักสามีเก่ามากคิดถึงเนี่ยถ้าเป็นผีนะผีมันรู้ว่าเมียหักหลังนะรู้สึกเมียหักหลังพอผีมันรู้สึกนี่เมียเราไม่ใช่เมียเราถึงจุดหนึ่งไม่ใช่ละเนี่ยถ้าใจมันเห็นความจริงนะว่าสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบใจก็อยู่กับเราชั่วคราวสิ่งที่เราไม่ชอบใจก็อยู่กับเราชั่วคราวไม่มีหรอกความทุกข์ถาวรที่เรารู้สึกว่าทุกข์เยอะทุกข์เยอะนะเพราะเราอยากให้มันหมดไปเร็วๆลองนึกดูในชีวิตเราเนี่ยเราผ่านความทุกข์มาเท่าไหร่ละเยอะแยะเลยรู้สึกไหมพอมันผ่านไปนะเราก็รู้สึกว่าเราลืมมันไปไม่คิดถึงมันแต่เวลาความสุขผ่านไปนะเราชอบคิดถึงมันความทุกข์ผ่านไปเราทำเป็นลืมนะแต่ถ้าเราหัดดูจริงๆนะความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวมันสอนเรามาตลอดนะว่าความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ผ่านไปแต่เราไม่ยอมเรียนรู้ตรงนี้เราไม่อยากเรียนรู้ทุกข์เราก็จะเกลียดมันนะเราก็จะรู้สึกเวลาความทุกข์เกิดขึ้นนะรู้สึกนานานไม่มีวันจบวันสิ้นเลยทั้งที่ความจริงสอนเราตลอดนะความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวแต่เราจะรู้สึกว่าความทุกข์ยาวเหลือเกินไม่รู้จักจบสักสิ้นที่ความสุขนะนี่เราคิดถึงมันบ่อยเราก็รู้สึกความสุขสั้นจังเลยหายไปแล้วเนี่ยถ้าเราภาวนานะเราก็จะเข้าใจความจริงความสุขก็ของชั่วคราวความทุกข์ก็ของชั่วคราวงั้นเวลาความสุขเกิดขึ้นจิตใจไม่หลงยินดีความสุขหายไปจิตใจก็ไม่เศร้าหมองไม่อยากได้ว่าอยากมากลับมาเร็วๆอะไรเงี้ยเวลาความทุกข์เกิดขึ้นจิตใจก็ไม่เศร้าหมองรู้ว่ามันของชั่วคราวความทุกข์หายไปแล้วก็ไม่กังวลว่าความทุกข์จะมาอีกรู้ว่าความทุกข์เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาไปได้ก็มาได้ทุกอย่างเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าใจรู้ความจริงของกายใจรู้ความจริงของใจเราก็จะไม่ทุกข์เพราะกายไม่ทุกข์เพราะใจถ้าเราไม่ทุกข์เพราะกายไม่ทุกข์เพราะใจเราจะไม่ทุกข์เพราะอะไรในโลกนี้ละอย่างเราทุกข์บอกว่าอกหักเป็นทุกข์อกหักเพราะอะไรเพราะใจเราไปรักเขาเข้าแล้วไม่สมหวังก็อกหักมันลงมาที่ใจอีกแล้วลดความเป็นอัมพาตเป็นทุกข์นะมันก็เป็นทุกข์ที่กายมีเรื่องกายมันไม่สมหวังที่กายแล้วอยากให้กายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้อะไรเงี้ยถ้ารู้ความจริงของกายแล้วมันจะไม่ทุกข์อย่างเราเคยเดินได้แล้ววันหนึ่งเดินไม่ได้นึงมันก็เรื่องธรรมดาเราเคยเดินได้ก็ดีแล้วช่วงที่เดินได้ก็เดินเข้าเดินไม่ได้แล้วไม่ต้องคร่ำครวญว่าตอนนี้เดินไม่ไหวอะไรเงี้ยแก่มากหรือว่าพิการหรือบางคนสามีภรรยาตายไปหรือเขาทิ้งไปเจ็บแค้นมีแต่ความทุกข์ทำไมไม่คิดถึงว่าเมื่อก่อนเคยมีความสุขเคยอยู่ด้วยกันสามเดือนมีความสุขเขาได้ทำหน้าที่เสร็จแล้วตอนนี้เขาไปที่อื่นไปทำหน้าที่ที่อื่นแทนเรามีความทุกข์เพราะเราอยากได้เนี่ยถ้าเรารู้นะรู้จักมองทุกสิ่งมันทำหน้าที่ของมัน กระทั่งสิ่งที่เราชอบนะมันก็ทําหน้าที่ของมันหน้าที่ของมันมันทําเสร็จแล้วมันก็ไปทําอย่างอื่นอย่างบ้านเราอยู่บ้านเราสบายถูกไฟไหม้เราก็เสียดายบ้านเราไม่น่าไหม้เลยนี่เป็นความไร้เดียงสากลุ้มใจยังไงมันก็ไหม้ไปแล้วควรจะมีความสุขได้นะนึกถึงโอ้เคยอยู่บ้านนี้มีความสุขตั้งสามเดือนเลยถ้ารู้จักพอใจในสิ่งที่มีพอใจในสิ่งที่เป็นมันจะไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกและถ้ารู้ความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราทั้งทางรูปธรรมนามธรรมทั้งทางกายทางใจเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวจะไม่ทุกข์หรอกอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ทุกข์จะแก่ก็ไม่ทุกข์จะเจ็บก็ไม่ทุกข์จะตายก็ไม่ทุกข์จะพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักก็ไม่ทุกข์จะประสบพบเจอกับสิ่งที่ไม่ชอบใจกับคนที่ไม่ชอบใจก็ไม่ทุกข์ชีวิตมันมีความเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองความสุขของเราไม่ได้อิงอาศัยคนอื่นไม่ได้อิงอาศัยสิ่งอื่นไม่ได้อิงอาศัยกระทั่งร่างกายนี้แต่สามารถมีความสุขได้เนี่ยที่เราภาวนากันแทบเป็นแทบตายนะก็เพื่อพาจิตให้เรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจถ้ารู้ความจริงของรูปนามกายใจแล้วเราจะไม่ทุกข์อะไรเกิดขึ้นในกายก็ไม่ทุกข์อะไรเกิดขึ้นในใจก็ไม่ทุกข์สิ่งใดเกิดขึ้นที่โลกข้างนอกนะแล้วเราเดือดร้อนขึ้นมาเนี่ยเพราะมันมากระทบถึงกายถึงใจอย่างน้ำท่วมสมมติตอนนี้น้ำท่วมเพชรบุรีเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเพชรบุรีเลยเราก็ไม่ทุกข์ด้วยแต่ถ้าบ้านพ่อบ้านแม่เราอยู่เพชรบุรีเนี่ยมีของเราขึ้นมาแล้วก็ทุกข์มีตัวเรามีของเราก็ทุกข์ขึ้นมาถ้าเห็นความจริงทุกอย่างในโลกไม่ใช่ของเราใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ทุกข์ที่ใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยจิตจะยอมรับความจริงตรงนี้ได้ต้องพาจิตให้ดูความจริงบ่อยๆจิตมันไม่อยากยอมรับความจริงหรอกอย่างบางคนภาวนาพอเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะทุกข์ร้องไห้เลยแปลงฟันอยู่แล้วรู้สึกแขนนี่มันไม่ใช่เราขึ้นมาแล้วเป็นท่อนๆอะไรอย่างนึงร้องไห้ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราซะละเสียดายพวกเราหลายคนก็เป็นเคยมาเล่าให้หลวงพ่อฟังแต่ถ้ามันยอมรับความจริงนะมันไม่ใช่เรางั้นมันจะขาดหายไปนะไม่ได้เดือดร้อนอะไรขาดอุปกรณ์ในการเคลื่อนไหวเท่านั้นเองเคลื่อนไหวไม่ได้ไม่มีใครดูแลมันก็ตายไปตามธรรมชาติคนเดี๋ยวนี้เครื่องมือช่วยมันเยอะนะมันไม่ยอมตายตามธรรมชาติทุกนานยังไม่สบายมากนะนอนไม่รับรู้อะไรแล้วหายใจเองก็ไม่ได้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเหมือนเลี้ยงต้นไม้เลี้ยงเนื้อเยื่อไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรยังเลี้ยงไว้ทรมานไปเรื่อยๆไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยอยู่ไปก็ไม่ได้มีความสุขอยากอยู่ลูกหลานก็ไม่อยากให้ปู่ย่าตายายพ่อแม่ตายพยายามเลี้ยงไว้ทรมานไปเรื่อยๆหรือถ้าใจมันรู้ความจริงนะร่างกายนี้ของชั่วคราวจิตใจความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายก็ของชั่วคราวใจไม่ดิ้นรนหวงแหนแต่มีความสุขเมื่อไหร่รู้ความจริงนะจิตจะเบื่อหน่ายกายเบื่อหน่ายใจเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายรูปนามนี่เองพอเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือไม่ยึดถืออะไรไม่ยึดถือรูปนามนี่พอไม่ยึดถือรูปนามแล้วก็หลุดพ้นความหลุดพ้นก็คือไม่ยึดถือรูปนามไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจพอหลุดพ้นจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นมันเป็นอิสระในตัวของตัวเองขึ้นมามันมีความเต็มมันมีความอิ่มอยู่ในตัวเองถ้าเราภาวนาไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งจิตเรามีความเต็มมีความอิ่มอยู่ในตัวเองนะมันจะไม่หิวจิตที่ภาวนาไม่พอหรือไม่ได้ภาวนาเนี่ยจะหิวตลอดเวลาเลยอยากโน่นอยากนี่ไปเรื่อยพอแก่ก็อยากไม่แก่พอเจ็บก็อยากไม่เจ็บพอจะตายก็อยากไม่ตายพอพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็ไม่อยากพลัดพรากพอเจอสิ่งที่ไม่รักก็ไม่อยากเจอ พอมีความหวังนะจะอยากโน้นอยากนี่ไปทั้งวันไม่สมหวังไม่มีความหวังที่สมหวังได้ตลอดเวลาบางทีสมหวังนะแล้วก็เบื่ออย่างจีบสาวได้สักคนหนึ่งนะรู้สึกจะมีความสุขมากมีความสุขอยู่ไม่นานก็เริ่มเบื่อแล้วหมดความตื่นเต้นแล้วน่าเบื่อไม่ควรจะไปอุตริจีบมาเลยจีบเล่นๆนะไม่นึกว่าเขาจะเอาจริงด้านเอาจริงนะเมื่อไหร่จะไปสักทีก็ไม่รู้นะนั่งลำพึงลำพันบางทีชมรมสามีนะในชมรมสามีก็ปรารภกันทำไมเมียกูแก่ง่ายตายยากพูดมากกินจุดุยังกระหมาอีกคนนึงก็บอกก็เหมือนกันแหละว่าภรรยาก็ไปรวมกลุ่มกันนะสามีเราเนี่ยตาแก่หงำเหงือกไม่เอาไหนเลยขี้เกียจขี้คลานเนี่ยความสุขได้มาใหม่ๆนะมีความสุขสั้นนิดเดียวมีความสุขสั้นนิดเดียวเวลาเราไปอยากได้อะไรสักอย่างนะเราเก็บตังค์มาตั้งนานแล้วเราไปซื้อมาเราดีใจสั้นๆรู้สึกไหมสมมติอยากได้มือถืออันใหม่เดี๋ยวนี้ไอโฟนรุ่นเท่าไหร่ละรุ่น10แล้วเหรอมีไอโฟน10อยากได้นะเก็บตังค์ไปซื้อมาซื้อมาแป๊บเดียวมันมี 10S อะไรขึ้นมาอีกแล้วนะความสุขเราหายทันทีเลยนะล้าสมัยอีกแล้วนะเดี๋ยวมีโปรมีอะไรอีกความสุขสั้นนิดเดียวดิ้นรนแทบตายถ้าฉลาดก็จะไม่ทุกข์มากนะถ้าโง่ก็ทุกข์มากดิ้นรนเหน็ดเหนื่อยแทบตายเลยอย่างเราอยากได้มือถือนะทำนู่นทำนี้ได้ถามว่าใช้อะไรใช้โทรเข้าโทรออกส่งเมสเซจนิดๆหน่อยๆใช้เป็นไฟฉาย ใช้เป็นไฟฉายในวัดเนี่ยเห็นเลยกลางคืนเดินส่องไฟฉายเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครเบิกไฟฉายเอาใช้มือถือไฟฉายก็มีให้ใช้บางคนใช้เอาไว้แต่งตัวไว้แทนกระจกด้วยหลวงพ่อเคยเห็นผู้หญิงเห็นที่แรกทึ่งมากเลยนะเอามือถือมาแล้วก็เขียนอะไรนั่นทำได้ไงอ่ะที่จริงแล้วไอ้ที่เราใช้จริงๆมีไม่มากหรอกไอ้ที่อยากได้ดีที่สุดเพอร์เฟกต์ที่สุดเราไม่ได้ใช้เรามีแอปพลิเคชันเยอะแยะเลยใช้หมดไหมมีไว้อย่างนั้นนะภูมิใจเนี่ยไม่เรียกว่าโง่หรือเรียกอะไรมีแอปพลิเคชันเป็นภาระนะมันให้อัปเดตอยู่เรื่อยใช่ไหม มีสิ่งที่ไม่จำเป็นเยอะมากเลยในชีวิตเรามันเป็นภาระบุคคลแบกภาระไปนะก็ไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงนั้นพยายามฝึกนะให้เรียนรู้ความจริงของกายของใจไปอย่างร่างกายเราเนี่ยต้องการอะไรบ้างต้องการอาหารต้องการเสื้อผ้าทำไมพระมีเสื้อผ้าอยู่ชุดเดียวอยู่ได้ไปรอบโลกเลยนะยังชุดนี้แหละไปงานอะไรก็ขึ้นบ้านใหม่ก็ชุดนี้ไปงานศพก็ชุดนี้แหละของเราทำไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ต้องมีชุดมากมายออกงานคืนนี้แล้วจะไปออกพรุ่งนี้อีกก็ต้องคนละชุดกันใส่ชุดเดิมไม่ได้เดี๋ยวถูกนินทากลัวอะไรกลัวคนว่าไม่รวยมีปัญหาเยอะนะชีวิตเราถ้ารู้จักวางซะบ้างมันจะมีความสุขใจมันจะวางได้ต่อเมื่อมันเห็นความจริงงั้นกรรมฐานที่เราฝึกเนี่ยนะฝึกเพื่อให้เราเห็นความจริงของร่างกายจิตใจนี้เท่านี้เองสิ่งที่เราจะเรียนกันกรรมฐานไม่ใช่มีแค่ว่าจะฝึกให้จิตสงบให้จิตมีความสุขให้จิตดีดังนั้นตื่นเกินไปนะไม่ได้ฝึกเพื่อเอาดีเอาสุขเอาสงบหรอกแต่ฝึกเพื่อให้เห็นความจริงของรูปนามกายใจถ้าเราเห็นความจริงของรูปนามกายใจนะเราจะไม่ทุกข์เห็นความจริงของกายก็จะไม่ทุกข์เพราะกายเห็นความจริงของใจจะไม่ทุกข์เพราะใจ เราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะหาความดีหาความสุขหาความสงบเพราะอะไรเพราะความดีไม่เที่ยงอย่างเราตั้งใจจะถือศีลตลอดพรรษาจะถือศีลห้าถือได้ไม่กี่วันเดี๋ยวก็หลุดหายไปแล้วศีลกระพร่องกระแพร่งแล้วด่างพร้อยโดยเฉพาะข้อสี่ไปก่อนเลยรวดเร็วมากพูดจะเพ้อเจ้อพูดเล่นพูดขนองพูดไม่มีความเมตตาคนอื่นอย่างบางทีเรานึกไม่ถึงนะเราเห็นเพื่อนเราสมมติว่าเพื่อนเราหัวล้านเราก็ชอบไปล้อหัวล้านเขาหรือเขาขาสองข้างไม่เท่ากันเราขนองไปล้อเขาศีลเราดังพร้อยนะเราพูดจาร่ารานเขาด้วยคำพูดทำให้เขาไม่มีความสุขชอบไปจี้ปมด้อยเขาเนี่ยถือศีลถือยากนะต้องมีสติคุ้มครองจิตใจตัวเองให้ดีนะอย่างเงี้ยเราเจอโอ้ผอมไปเยอะเลยอย่างเงี้ยนะกระแนกกระแหนเขาอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ใช่เขาก็ยังอ้วนเหมือนเดิมเขาก็อ้วนพอดีของเขาอ่ะถ้าเขาผอมก็ไม่ใช่เขาอ่ะเห็นไหมเขาเป็นอย่างเนี้ยเราชอบไปล้อเขาบางทีผมเมื่อไหร่จะลดน้ําหนักบ้างพูดอย่างกับลดง่ายเห็นไอ้พวกไดเอทไดเอทเนี่ยไม่เห็นมันเอทได้สักคนหนึ่งเลยส่วนในที่อย่างสมมติเขาสูงตัวสูงเจอเขานะก็จะรีบเล่าเชียววันก่อนเห็นยีราฟเนี่ยนะอย่างเนี้ยเบียดเบียนเขาด้วยวาจานะหรือเขาตัวเตี้ยก็ว่าเขาเตี้ยเขาสูงก็ว่าเขาสูงอะไรเงี้ยเขาไม่สามารถแก้ได้เขาเกิดมาสูงหรือเขาเกิดมาเตี้ยแก้ไม่ได้นั่นไปย้ำบาปนะบาปดังพร้อยนะศีลขนองก็ต้องระวังงั้นความดีนะเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยยากความสุขก็เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยยากความสุขไม่เที่ยงความสงบอย่างเรานั่งสมาธิจิตสงบนะทุกวันปฏิบัติธรรมเพื่อจะสงบสงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านใช้ไม่ได้เหมือนกันเงินความดีก็ไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงความสงบก็ไม่เที่ยงเอาของไม่เที่ยงมาเป็นที่พึ่งที่อาศัยก็มีความทุกข์เกิดขึ้นแน่นอนเพราะมันไม่เที่ยงอยากดีแล้วมันไม่ดีอย่างพวกเราภาวนานะหลวงพ่อชมโอ้ภาวนาดีตั้งแต่หลวงพ่อชมนี้จะเสียไปอีกนานเลยเพราะว่ามันอยากดีอีกนะมันไม่ดีอย่างที่ใจคิดเพราะดีมันบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาพอบอกว่าดีแล้วโอ้เสียเลยภาวนาเละเทะไปหมดเลยนะเครียดไปหมดเลยเพราะหลวงพ่อบอกว่าดีนั้นความดีก็ไม่ได้เป็นที่พึ่งที่อาศัยความสุขก็ไม่ใช่ที่พึ่งที่อาศัยมันอยู่ชั่วคราวความสงบก็ไม่ใช่ที่พึ่งที่อาศัยมันของอยู่ชั่วคราวเราเรียนกรรมฐานเพื่อจะเอาความจริงความจริงนี่แหละสัจจังเวอมตาวาจาความจริงเป็นสิ่งไม่ตายในความจริงเนี่ยไม่เสื่อมความจริงที่ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยกี่ยุคกี่สมัยก็ไม่เสื่อมนะความจริงไม่หายไปใครๆเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่เป็นสัจจะเป็นความจริงเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักนะเราต้องผิดหวังอะไรเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นความจริงของชีวิตถ้าเวลาเจอสิ่งที่ไม่รักเราก็ต้องทุกข์พลัดพรากจากสิ่งที่รักเราก็ทุกข์หวังปรารถนาแล้วไม่สมหวังก็ทุกข์นี่คือเรื่องธรรมดาเนี่ยฝึกไปนะเพื่อให้เห็นความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายความจริงเป็นอมตะนะเป็นความจริงแท้อย่างถ้าเรามีความอยากขึ้นเมื่อไหร่ใจเราจะมีความทุกข์ไม่ต้องสมอยากหรือไม่สมอยากหรอกคนทั่วไปเนี่ยปัญญาน้อยเขาคิดว่าถ้ามีความอยากยังไม่ทุกข์นะถ้าไม่สมอยากถึงจะทุกข์แต่พวกเรานักปฏิบัติเนี่ยเราจะพบว่าแค่จิตมีความอยากจิตก็ทุกข์เรียบร้อยแล้วจริงไม่จริงไปดูเอานะไม่ต้องมารับรองว่าจริงไม่จริงหรอกไปดูด้วยตัวเองแค่เราจะกินข้าวอ่ะสมมติว่าเราเห็นไข่พะโล้ลูกนี้ดำดำชอบไข่ดำดำไปกินไข่เยี่ยวม้าซะก็หมดเรื่องอยากกินไข่ดำๆนะแต่ต้องเป็นไข่พะโล้นะ ไอ้คนที่อยู่ข้างหน้าเรามันตักไอ้ลูกนี้ไปอ่ะลูกอื่นตั้งเยอะไม่ตักมันตักลูกที่เราอยากได้แค่นี้โทสะก็ขึ้นแล้วนะแค่นี้ใจก็ไม่สบายแล้วตรงที่อยากได้ไข่พะโล้ลูกเนี้ยดำที่สุดนะอยากได้ลูกเนี้ยจะมีคนข้างหน้าเราอีกตั้งหลายคนเราก็ไม่สบายใจแล้วตั้งแต่อยากได้เรากลัวคนอื่นมาตักไปก่อนนะพอมันตักได้นี่โอ้ยปรี๊ดเลยโทสะขึ้นเลยทั้งที่ลูกอื่นก็รสชาติเดียวกันนะไม่อร่อยเหมือนกันบางคนทำไม่อร่อยก็ไม่อร่อยนะถ้ามันอร่อยก็เหมือนกันเนี่ยใจแค่มีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดแล้วอยากจะตักไข่พะโล้ลูกนี้ข้างหน้าเรามีอีกหลายคนเราก็ทุกข์แล้วว่าจะได้ตักไหมไปดูให้ดีนะความอยากเกิดเมื่อไรความทุกข์เกิดเมื่อนั้นไปดูเถอะกิเลสไม่มีไว้หน้าเรานะต้องเรียนรู้ต้องค่อยๆสังเกตทำความเข้าใจมันไปกิเลสหยาบๆในเบื้องต้นก็ทำให้ทุกข์หยาบๆกิเลสละเอียดก็ทำให้ทุกข์ละเอียดถ้าหมดกิเลสก็หมดทุกข์หมดกิเลสในกิเลสที่ละเอียดที่สุดนั้นคือตัวอวิชชาความไม่รู้ความจริงของรูปนามกายใจถ้ารู้ความจริงของรูปนามกายใจเมื่อไรจะไม่ทุกข์ละถ้ายังไม่รู้ความจริงของรูปนามกายใจก็ยังมีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นได้แต่ถ้ารู้ความจริงของรูปนามกายใจแล้วไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจแล้วเนี่ยเราทำลายกิเลสที่ละเอียดที่สุดลงไปละกิเลสมันมีหลายชั้นนะตั้งแต่หยาบหยาบโลภโกรธหลงแรงแรงนะกิเลสละเอียดขึ้นมาเช่นใจมันขนองอะไรเงี้ยนะมันละเอียดกว่าโลภโกรธหลงหยาบหยาบใจมันคึกคักขนองอะไรเงี้ยละเอียดขึ้นไปนะเป็นเรื่องความเข้าใจจิตมีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามได้นั้นทำลายความไม่รู้ลงไปความไม่รู้เป็นกิเลสที่ละเอียดที่สุดอวิชชาเป็นกิเลสที่ละเอียดที่สุดวันใดที่ทำลายได้วันนั้นจะสิ้นภพสิ้นชาติบรรลุพระอรหันต์นับแต่นั้นไปความทุกข์จะเหลือแต่ร่างกายอยู่ทุกข์อยู่ที่กายที่ใจจะไม่ทุกข์อีกต่อไปละค่อยๆเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของใจเรียกว่าความจริงของจิตใจเนี่ยมีกิเลสซ่อนอยู่หลายชั้นเลยค่อยๆดูค่อยๆกุดคนทำลายมันไปในสุดจิตก็พ้นจากกิเลสนะพ้นกิเลสตัวสุดท้ายก็คืออวิชชาความไม่รู้ความจริงของกายของใจว่ามันคือตัวทุกข์ขยายให้ฟังไม่รู้ความจริงของกายของใจว่ามันคือตัวทุกข์ไปกินข้าวไปนะ